Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimət Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Müsəliyevadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısa nəzər yetirək.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun sabiq bölmə müdürü, Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində vəfat elədi. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezidentə və parlamentə müraciət edərək bir ildir bağlanan bu məscidin yenidən açılmasını xahiş etdilər. Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirliyi qarşısında Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinə etiraz aksiyası keçirildi. Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistandan olan təmsilçilərə səs verən azərbaycanlıların Milli Təhlükəsizlik Nazirində dindirilməsi ilə bağlı ittihamları araşdırmağa başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu doğma divarlar arasında İsveçrənin Bazel, Qarabağ klubu isə səfərdə Hollandiyanın Twente klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Leysan yağışları Azərbaycanın şimal-qərb zonasına ciddi ziyan vurdu. New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 74 dolları keçdi.
Bu həftə 6 müxalifət partiyasının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın toplantısında söz azadlığının müdafiəsi yaxın dövrlər üçün müxalifətin əsas prioritet vəzifəsi kimi müəyyənləşdirildi və onda belə başa düşüldü ki, bu təşəbbüs elə həbsdə olan jurnalistlərdən gəlir. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirdim. Bax, həbsdə olan jurnalistlərin cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir? Əvvəlcə Ayəndə xanım, sizdən soruşum, həyat yoldaşınız Qənimət bəyin. Bax, indiki halda cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir?
Qənimətin həmişə mövqeyi belə olub ki, cəmiyyət həmişə siyasi məhbuslar məsələsini gündəmdə saxlamalıdır. Təbii ki, biz bunu görmədik ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə gündəmdə saxlasınlar. Eynulla bəyin müraciəti, yeni alternativ söz azadlığı komitəsi yaratması da ki, mən deyərdim ki, yerinə düşdü. Çünki artıq məhbuslar problemi demək olar ki, yaddan çıxmağa başlamışdı, ikinci plana keçmişdi, yəni o qədər də öndə getmirdi. Mən hesab edirəm ki, yəni Qənimət də belə düşünür ki, siyasi məhbuslarla bağlı yaradılacaq yeni komitə öz fəaliyyətində obyektiv olmalıdır, sonra siyasi məhbuslar problemini gündəlik hesabatlar hazırlamalıdır, sonra həmişə yəni bu önə çəkməlidir. Bu problemi. Yəni, indi bu komitədə yaransın, bu da hansısa bir işlər görsün bir həftə, iki həftə, sonra yenə də fəaliyyətləri zəifləsin, belə olmasın. Mən düşünürəm ki, yəni, bu onların fəaliyyəti daha yəni, obyektiv, daha aşkar olmalıdır.
Aydın, bəs Emin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, Eynulla bəyin, oğlunuzun cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir?
Mən Eynullanın yanında, deməli, olanda, o ilə biz söhbət apardıq və Eynulla mənə xahiş elədi ki, onun sözçüsü Şəhvələd bəyə çatdırım ki, yəni yeni bir qurum yox. Hələ bil ki, o söz azadlığı komitəsini canlandırmaq üçün yenə belə bir nəfəs verilsin. Və mən bunu Şəhvələd bəyə çatdırdım və o bu məsələni deməli belə ictimailəşdirdi və belə bir qənaətə gəldi ki, bu məsələni Eynullanın saytında müzakirəyə deməli versin və deməli ondan sonra bu məsələyə deməli Qənimət Zahidov öz münasibətini bildirdi və çox yaxşı oldu ki, siyasi partiya liderləri də bu məsələni deməli gündəmə gətirdilər və Əli Kərimli bu haqda bir bəyanat verdi ki, belə bir forum keçirilsin, söz azadlığı deməli o mübariz insanlar ki, hansılar ki, həbsdədir, incidilir, döyülür və s. və bunlara belə bir yardım kimi, yəni belə bir bu saat ən çox əziyyət çəkən, yəni öndə gedən jurnalistlərdir və bu məsələ də ki, elə bir gündəmdən çıxır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər bir məsələ, deməli, qalxanda belə bir hayküylü, belə bir, necə deyim, çox böyük belə bir hayküvlü deyək də. Aman ged-gedə məsələ elə bir yaddan çıxır. Ümumiyyətlə bir jurnalistikada deyir. Bütün məsələlərdə
Azərbaycan
bu Azərbaycanın bəli bu Azərbaycanın elə bir ki bu xəmiri belə yoğurulub. İnandırım sizi ki mən həmişə Şahbaz Xudoğluya öz minnətdarlığımı bildirirəm nəyə görə? Hər dəfə mən ona görəndə onun minnətdarlığımı bildirirəm ki o olmasa Elmar Hüseynov yaddan çıxardı. Hətta Elmar Hüseynovun o vaxtı yaxın insanları yaddan çıxartdılar onu. Amma Şahbaz Xudoğlu onu gündəmdə saxlayır. Ona görə o boydana böyük bir məsələ yaddan çıxırsa, mən hesab edirəm ki, onun yanında bu Eynullanın, Qənimətin və qeyri-jurnalistlərin məsələsi, xırda məsələ hesab edərdim. Yəni, Azərbaycanın mentaliteti belədir ki, hər bir məsələ ged-gedə yaddan çıxır. Ona görə, belə bir təkliflər veriləndə yenə belə bir canlanma yaranır və bu mənə gəlir ki bu Əli bəyin deməli bu işə belə nətər deyim tez bir operativ şəkildə öz münasibətini bildirmək çox bir təqdirə layiq bir hadisədir.
Emin mənim, bəs Enullah bəyin hazırda işi hansı vəziyyətdədir? Bax, yekun iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilmişdi. Yəqin ki, artıq payız aylarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən hər hansı bir qərar gözlənilə bilər, hə?
Deməli, Enullahın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan işi mən belə hesab eləyirəm ki, bəlkə o məhkəmədə yeganə işdir ki, deməli, 2008-ci ilin sentyabr ayında kommunikasiya mərhələsi başladı və artıq hökumətin hələ 3 ay məsələni yubatması ilə cavab göndərməsi ilə baxmayaraq məsələ artıq yekunlaşıb və o məhkəmə indi o yay kanikullarında da olar. Ona görə artıq bütün məsələlər, hətta kompensasiya məsələsi də hökumətlə deməli bu söhbətlər olub, Avropa məhkəməsi ilə deməli əlaqədar bu hökumətin artıq kompensasiya məsələsi də həll olunub və biz qərarı lap hər gün gözləyirik.
Kompensasiya məsələsi həll olunub deyirsiniz, başa düşmədim.
Deməli kompensasiya məsələsi belədir. Bizim vəkil ümumi bizə demiş, qəzetlərə demiş kompensasiyanı bu haqda yazır Avropa məhkəməsinə. Avropa məhkəməsi o bizim hökumətə münasibət bildirmək üçün göndərir bura və artıq hökumət bu haqda da yəni öz münasibətini bildirib kompensasiyaya.
Siz nə qədər kompensasiya istəyirdiniz?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu çox konfidensial məsələdir, bu pul məsələsi. Ona görə hətta heç mən özüm də dəqiq bunu bilmirəm. Bunu ancaq vəkillə, deməli Avropa məhkəməsi öz yazışmasında bunlar bunu bilir.
Aydındır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Həm Qənimət bəy, həm də Eynullah bəy yəni azadlıqda olarkən öz qəzetlərində daim ölkədə baş verən hadisələrə münasibət bildiriblər, daha çox orijinal mövqeləri ilə seçiliblər, müəyyən oxucu kütlələrinə malik insanlardır. Bu, indi təbii ki, oxucular həmin bu iki jurnalistin yazılarını oxuya bilmir, yəni o imkandan məhrum olub. Bax, siz tez-tez gedib görüşürsünüz həm Ayəndə xanım, həm Emin müəllim. Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı fikirlər nədən ibarətdir? Yəni, istər bu olsun, deyək ki, həbsxanada ölüm məsələsi olsun, istər və yaxud deyək ki, Eurovision musiqi müsabiqəsində erməni təmsilçisinə səs verən gənclərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılması məsələsi və yaxud deyək ki, gənc fəalları Adnanla Eminin həbsi məsələsi. Ümumiyyətlə, ölkədə baş verən hadisələrə münasibətləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, deyəsən, Emin müəllimin sözü var, cəmiyyət hansısa bu istiqamətdə fikirlərini çatdırmaq istəyirlər, istəmirlər.
Bilirsiniz. Mən Eynullahın yanında olanda, Eynullah mənə görüşlərimin birində belə bir məsələni dedi ki, bunu mən ictimaiyyətə çatdırım. Siz təsəvvür eləyin, Avropa Şurasının deməli, yay sessiyasında deməli, belə bir məsələyə baxılıb. Deməli, orada Almaniyanın keçmiş ədliyyə nazirinin mavini belə bir hesabat hazırlayıb. Məhkəmələrlə bağlı, yəni postsovet məkanında olan bu haqsız məhkəmələrlə bağlı və Azərbaycanın orada hesabata Azərbaycan haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yəni Eynula bu məsələni qaldırdı ki, bizim bu hüquq müdafiəçiləri ki, ora gedirlər. Bunlar orada nə işlə məşğuldurlar? Niyə gedirlər bunlar? İldə 4 dəfə bunlar Strasburqa gedirlər və bunlar orada nə məsələ qaldırırlar ki? Deməli Rusiya orada Rusiya müzakirə olunub. Rusiyada siz bilirsiniz ki, çox belə bir haqsız böyük bir məhkəmələr gedir və başqa bir ölkələrdə, misal üçün bütün demək olar ki, postsovet məkanında. Ancaq Azərbaycanla bağlı orada bir kəlmə də söz deyilmir. Və mən siz deyirsiniz Eurovision haqqında. Mən bugün qəzetdə oxuyuram, mən düzdür bu vaxtda Eynullah İnəysəli müzakirə sabah aparacağım müzakirəni, sabah mən oyanda olacağım. Amma mən bugün oxuyuram orada, deməli İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosu haqqında belə bir tənqidi fikirlər deyib ki, Azadlıq Radiosu qızışdırıcı deməli işlər aparır. Mən başa düşmürəm bunu. Kim qızışdırır? Bəyəm Azadlıq Radiosu deyir ki, MTN çağırsın, o 43 nəfəri dindirsin. Azadlıq Radiosu faktı təsdiqləyir ki, MTN çağırıb 43 nəfəri. Yaxşı, siz eğer bəyənmirsinizsə bu, deməli bu Eurovizyonun bu, deməli netər deyim, orada olan o, belə deyək də, qaydaları, sizə sonra nümayəndə göndərməyin. Deməli bunun qaydaları budur, hər bir vətəndaş ixtiyarı var. Bu, deməli, yarışmadır. Musiqi yarışmasıdır. Və o biri tərəfdən, hal-hazırda bizim hakimiyyət deyir ki, Dağlıq Qarabağla biz, deməli, bunlar bizim vətəndaşlardır, biz bunlarla, deməli, əlaqə yaratmalıyıq. Deməli, jurnalistlər getməlidir, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri getməlidir. Bu yandan da siz deyirsiniz ki, deməli, Azadlıq Radiosu qızışdırır ki, bu insanlar, deməli, orada niyə səs verib, MTN-in işini, deməli, HQ-yə salır. Anlamaq olmur bu məsələni. Mən o biri tərəfdən mən fikirləşirəm. Xarici İşlər Naziri deyir ki, indi çıxış eləyir və deyir ki, deməli, jurnalistlər ora səfər etməlidir. Aman Eynullah 2005-ci ildə hətta ora səfər etmişdi və ora səfər etdiyinə görə birinci, deməli, cəzasını almışdı 2 il yarım. Artıq bu ayın 20-sində 2 il 4 ay Eynullahın tamam oldu.
Bunu nəyə izah etmək olar? Bir tərəfdən elə çıxır ki, hakimiyyət siyasətini dəyişir, ancaq digər tərəfdən belə çıxır ki, siyasətini dəyişmir. Həminki siyasət qalıb deyək ki.
Bilirsiniz, biz çox o xırdalıqları, o deməli bu söhbətlərdə, prezidentlərin söhbətində, hökumətlərin söhbətində biz sadə vətəndaşlar, biz bu xırdalıqları bilmirik. Amma belə görünür ki, orada yuxarılarda bir vəziyyət dəyişir və komanda gəlir. Aşağıdakı məmurlar da bu komandaya, deməli, uyğun hərəkət edirlər. Amma o insanlar ki, bunu dərk eləyirdi, başa düşürdü, o savadlı insanlar. Mən deyirəm Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus, Eldar Zeynalov, bunu bu insanlar indiki bu məmurlardan fərqli olaraq 5 il bundan qabaq bunu, 10 il bundan qabaq bunu dərk eləmişdilər ki, bunlar bizim vətəndaşlardır və bunlarla istəyir erməni olsun, deyir, qeyrisi, talışı olsun. Bunlarla, yəni biz öz vətəndaşımız kimi biz bunlarla deməli davranmalıyıq. Və Eynullah da bunu başa düşmüşdü. Və Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi. Oranın deməli rəsmi şəxsləri ilə indi kim bunları necə qəbul edə biləsin? Hansı ki hakimiyyətdədirlər orada. Onlarla söhbətlər aparmışdı və onlara izah etmişdi ki, bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Məndə kasetlər var. Siz gətirə bilərəm, siz onu baxa bilərsiniz ki, hətta oranın deməli rəhbəri Qukasyana demişdi ki, bura mən Azərbaycan torpağına gəlmişəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam və Azərbaycan bu kasetlərdə həkk olunub.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevadır. Ayanda xanım, sizə işləyək.
Deməli, cəmiyyətdə gedən proseslərdən əsas ən çox maraqlandığı Qənimətin gənclərin həbsi ilə bağlıdır. Demək olar ki, mən hər görüşümdə Qənimət gənclərin həbsi ilə bağlı məndən məlumatlar alır, onun narahatlığını bildirir. Çünki bizim gələcəyimiz, mən hesab edirəm ki, gənclərimizin əlində olmalıdır. Yəni, gənclərimizin fəallığı bizim avtoritar rejimin, deyəsən, xoşuna gəlmir. Ona görə də, yəni, Qənimət həmişə bunları gəncliyə qarşı cümlər kimi dəyərləndirir. Yəni, mən özümüzə misal gətirmək istəyirəm, bax, Məsələn, bizim evdə 4 uşaq böyüyür. Bunlarda məsələn gənclər də var, böyük olan uşaqlar da var. Biz həmişə, mən şəxsən özüm, ya qənimət, həmişə bu uşaqlara öyrədirik ki, istəyirik ki, biz insana dəyər verilən bir ölkədə böyüsünlər, insan haqlarına hörmət olunan bir ölkədə böyüsünlər. Yəni, hakimiyyət bizim övladlarımıza öz köyləsi kimi baxmasın. Elə bir rejimdə istəmirik ki, bizim uşaqlarımız yaşasın. Yəni, bu uşaqlar günün birində görürlər ki, atalar da bu dəyərlərə qiymət verir və günün birində görürlər ki, ataları saxta qondarma ittihamla həbs olunur və buna görə də mən hesab edirəm ki, yəni gənclərin bu sahədə inkişafına, yəni onların avtoritar rejimlə mübarizəsində gənclərin və söz azadlığının daha çox qiymət vermək lazımdır ki, onlar bu yöndə daha çox istiqamətləndirilsin.
Aydındır. Bəs bir qədər də istəyirdik ki, həm öz çətinliklərinizdən danışasınız. Emin müəllim, yəni bir növ indiki dövrdə həbsxanada insanın olması nə deməkdir? Yəni bir ayağınız elə həbsxanadadır, bir ayağınız azadlıqdadır. Nə kimi çətinlikləriniz var?
Mənim çətinliklərim hələ 1999-cu ildən başladı. Deməli, Eynullahın hələ orada o vaxtı çıxan yazılarına görə məni 20 il Bakı Zərgərliyi Zavodunda işləmiş bir adamın mütəxəssisi 10 dağın içində işdən çıxartdılar. Anasını, deməli, müəllimə idi məktəbdə. Onu bir günün içində, deməli, azad etdilər. Və təsəvvür edin, mən mütəxəssisəm. 10 ildir mən işsizəm, heç yana da mənə işə qabul etmirlər. Ondan sonra, deməli, Eynullahını çox belə bir pis netərdiyim, belə bir hərəkətlə götürdülər, deməli, hərbi hissəyə göndərdilər. Burada bir məsələ var da. İndi, deməli, hər bir, deməli, Azərbaycan vətəndaşı əskərlikdə olmalıdır. Ancaq bu tərzdə, misal üçün, insanı, deməli, göndərmək çox belə bir biabırçı bir hal idi. İndi mən ona toxunmaq istəmirəm. Qaldı ki, bizim vəziyyətimiz 2 il 4 ayda Eynullah həbsdədir. Bizə mənim olan qalan dostlarım da hamısı qaçdı getdi. Açıq deyim sizə. Bizim ətrafda nə bir qohum, nə dost, heç kəs qalmadı. İndi sağ olsun yenə də beynəlxalq təşkilatlar bizə yardım etdilər. Ancaq onları da qınamalı deyil. Onlardan da çox biz ummamalıyıq. Ona görə ki, bizim Azərbaycan kimi totalitar, avtoritar rejimlər o qədər var ki, misal üçün, bütün postsovet məkanı mənim oğlum kimi o qədər belə jurnalistlər, deməli, həbsdədir. Yəni, onlara da yardım olunur. Nə tələb eləyə bilərik biz onlardan? Nə yardım eləyə bilərsə, sağ olsunlar. Ancaq o yardımla biz, deməli, Eynullahın yanına gedirik, gəlirik, bax belə.
Ayanda xanım, siz heç tək? 4 uşağı böyüdmək, yəni tək başına.
Mən Emin müəllimin sözün əksi olaraq deyərdim ki, yox, bizdən mən deyərdim ki, qənimətin dostları, yəni o qədər də üç çevirməyiblər. İndi daha bizlə sıx əlaqə saxlayırlar. Mən, məsələn, onun dostlarına, tanışlarına daha çox minnətdaram. Çünki onlar həmişə bizim yanımıza, həm mənəvi, həm maddi cəhətdən yanımızda olublar. Yəni, bununla bərabər də beynəlxalq təşkilatlar da kömək eləyibdir. Hamısına buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bizim ümumiyyətlə əsas problemimiz, yəni onların oradan azad olunmasıdır, onların azadlığa çıxmasıdır.
Bu istiqamətdə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, konkret mən qənimətin işi ilə bağlı...
2 ilə yaxın da...
Noyabrda 2 il olur.
Bəli.
Yəni, mən konkret qənimətin işi ilə bağlı gözləntim odur ki, indi düzdür Avropa Məhkəməsinə vermişik, orada qeydiyyata alınma birinci mərhələ keçib, hələ icraata götürmə mərhələsi olmayıbdır. Amma... İndi qənimətin gündəmdədir, üçdə bir məsələsi ilə məhkəməyə vermək. Mən hesab edirəm ki, qənimətin hüququdur, üçdə bir məsələsi ilə, yəni buraxılmaq yox, komendatura şəraitinə çıxarılmalıdır. Amma
o da bu Azərbaycan
buraxılmağa deyəndə, yəni indi hər halda oradan çöldə olmaq daha yaxşıdır komendatura şəraitində. Amma yenə də düzü onu gözləmirəm ki, bu rejim imkan yarada ki, qənimət komendatura
yəni,
şəraitində.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu daha çox siyasi qərardan asılıdır.
Yəni yuxarı hansı qərar versə, məncə məhkəmə də o qərarı icra eləyəcək.
Emin müəllim, siz də sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bizim gözləntimiz, artıq mən bir də təkrar eləmək istəyirəm, deməli, Avropa Məhkəməsi yekunlaşıb və inşallah bu ilin axırına kimi deməli, o öz deməli, yekun qərarını verəcək və onun deməli, tövsiyəsinə əsasən bu Azərbaycan hakimiyyəti Eynullahı azad etməlidir. Başqa bizim bir gözləntimiz yoxdur.
Yəni siz nə əfdəki fərmanla, nə amnistiyə bildirəmsiniz, daha çox Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin...
Babək bəy, məsələ ondadır ki, mən Eynullahın 6 məhkəməsi olub və 6 məhkəmənin hər biri deməli tamamlananda mən belə bir söz deyirdim ki, nəhayət bu ölkənin başçısı bu işlərə, bu biabırçılığa son qoymalıdır, bir nöqtə qoymalıdır. Ancaq ki, təəssüflər olsun ki, biz bunu görmədik və yenə də deyirəm ki, bu Eynulların işi çox biabırçı bir məsələdir. Günahsız cavan oğlanı, savadlı bir oğlanı 2 il 4 aydır həbsdə saxlamaq, hələ nə qədər uzanır onu bilmir, Allah bilir. Həbsdə saxlamaq böyük belə inandım ki, bu günah bir işdir ya. Ona görə bir əff verirlər, versinlər də. Əff verirlər, versinlər. Nə demək olaraq? Mən heç bir söz necədir?
Əslində bəzi jurnalistlər ilə əff fərmanı ilə azadlığa buraxıldı. Ancaq deyək ki, bu nə Eynulla bəyə, nə Qənimət bəyə şamil edilmədi bu.
Bilirsiniz, orada da mən hesab eləyirəm ki, Eynulla və Qənimətdə burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Bilirsiniz, bir var yazılarına görə, bir də var nəsə şəxsi qərəzlik məsələsi var burada. Mən hələ hesab eləyirəm ki, burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Ona görə bunları azad etmirlər. Burada ən yüksək səviyyədən deməli göstəriş olmalıdır ki, bunlar deməli azad olunsunlar.
Sizin təxminləriniz?
Yəni həbsləri bunların siyasi sifarişlə olubdu. Mən də belə düşünürəm ki, yəni yuxarıdan hansı sifariş gəlsə, məhkəmələr də çalışıb onu eləyəcək. Amma bundan başqa siyasi sifariş deyəndə, yəni hakimiyyət çalışacaq ki, bunları daha çox saxlasın. Çünki çünki onları nəyə görə tutmuşlar? Onları yazdıqlarına görə, məsələn, Qənimət konkret mən deyirəm ki, onu cəmiyyətdə olan eybəcərlikləri göstərdiyinə görə, korrupsiyanı ifşa elədiyinə görə, yəni bu cür tənqidi yazılarına görə tutublar. İndi də o tənqidi yazılar düzdür gedir. Yəni mən hesab edirəm ki, Qənimətin öz dəsti xətti vardı Azadlıq qəzetində.
Ümumiyyətlə ya Eynulla bəy, ya Qənimət bəy deyək ki, öz həmkarlarından narazılıq etmirlər ki, deyək ki, korrupsiyanı olduğu səviyyədə şağlandırır. Və yaxud da birinci şəxsin tənqidi demək olar ki, yoxdur. Belə narazılıq həmkarlardan eşitdir.
Yox, Qənimət məsələn konkret Azadlıq qəzeti haqqında elə bir yəni şikayəti yoxdur. Həmişə məsələn qəzetə nəzər salanda, həftəlik mətbuatı izləyəndə o həmişə qeyd eləyir ki, qəzet normal çıxır. Yəni tənqid düzdür, yenə də var, həmişə də olacaq. Mən hesab edirəm ki, Qənimət'i həbsdə saxlayanlar Qənimət çıxdıqdan sonra Qənimət onları peşman eləyəcək. Yəni o mənada peşman eləyəcək ki, Qənimət o yazmadıqlarının heyfini mütləq çıxacaq. Mən Qənimət'i tanıyan bir adam kimi bilirəm ki, mütləq onun əvəzini çox sərt şəkildə çıxacaq və hakimiyyəti onu həbs elədiklərinə görə peşman olacaqlar.
Ayında xanım, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni bu istiqamətdə Qənimət bəy ilə söhbətiniz olmayıb. Çox maraqlıdır, son vaxtlar ilə həbs edilənlərin çoxu xulqanlıq ittihamı ilə tutulur. Hə. İlə Adnan Hazadi ilə Emin Milli də, yəni onlara da qarşı irəli sürülən ittiham sırf xulqanlıq məsələsi idi.
Yəqin gördülər ki, Qənimətin məsələsində çox asanlıqla xulqanlıq ittihamını ortaya atdılar, çox asanlıqla da şahidlər tapdılar. İndi mən hesab edirəm ki, indi Adnanla Eminin məsələsində də yəqin ki, saxta şahidlər tapacaqlar ki, onlar bu hadisəni törədiblər və onunla da valla mən düşünürəm ki, yəqin onlara da iş verərlər.
Emin müəllim, yekunda sizin fikrinizi eşidək.
Yekunda mən onu demək istəyirəm ki, bayaq ki, sizin suala qayıdıram. Olsun da bir iki qəzet qalıb ki, bu hökuməti tənqid edir. Başqa qəzetlər hamısı sıradan çıxarılıb. Və mən Eynulla ilə bu haqda söhbət edirəm və o mənə hər dəfə gedəndə mən adla demək istəyirəm. Xaliq Bahadır, Şəhvəla Çobanoğlu, Qan Turalı, Natiq Güləhmədoğlu, Məmməd Süleymanov bu kimi yazarlara o həmişə təşəkkürünü bildirir və oxuyur və çox təqdir edir bunların yazılarını. Və bu insanlar doğrudan da elə o həbsdə olan jurnalistləri mən deyərdim ki, əvəz edirlər və bugünkü bu hakimiyyəti pis əməllərini ortaya çıxarır və tənqid edirlər. Qayıdıram bu Qənimətin məsələsinə, siz dediniz o şahidlər. Mən bir neçə gün bundan qabaq bu Nizami metrosundan içəri girəndə gördüm bir lövhə asılıb axtarılanlar və orada Sevgilada Quliyeva hələ də o lövhədədir. Siz bir yolcu salın oradan, baxın hələ də oradadır və o gələcək jurnalist o qurbanları gözləyir ki ondan istifadə eləsin, hələ oradadır.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sizə minnətdarıq.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avqustun 24-də Səbayli rayon məhkəməsi Hikmət Hacızadəyə həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə icazə verilməməsi ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Avqustun 27-sində Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu səfərdə İsveçrənin Basel, Qarabağ klubu isə Bakıda Hollandiyanın Twente klubu ilə cavab qarşılaşması keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimət Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.